на хвилях Радіо Свобода. Як завжди у неділю у пражském акценті аналітики Радіо Свобода будуть аналізувати одну з основних політичних подій у тижня. Слово ведучому програми Юрію Дракохрусту.
У чим причини перманентних кризисів в українській політичній системі? Чи є вибір тільки поміж авторитарним ладом, як в Білорусі, і політичною неустойливістю, як в Україні? Які уроки виникають для Білорусі з теперішнього українського кризису? Гэты теми у праскім акценці абмярковуюць політолігі. З Мінску Юрий Чавусов, з Києву Віталь Портніков.
Праскі акцент на нашій хвалі гучить у ефіри у неділю. Пазней текст можна буде знайсти на нашій сторонці у інтернеті «Свобода.орг». Ну а зараз передаю мікрофон Міхасю Скоблу і удільникам його літературної передачі.
Вітаю наших шановних слухачів. У ефірі Радіо Свобода ми починаємо 139-й випуск Дому літератора. При мікрофоні у Мінській студії Міхася Скобла і насамперш про зміст сьогоднішньої передачі. У 35-м номеру часопіса «Дієслов» надрукаваная аповість «Вяртанне веры» Уладзіміра Някляєва. Ён будзе сёння гостем нашай перадачы. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А удзельнікам рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васілі Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. У 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў» надрукаваная аповесць Уладзіміра Някляєва «Вяртанне веры». За бліскучым стылем, віртуозным сюжэтам, нечаканымі прыгодніцкімі сцэнамі, сказачным уваскрошаннем герояў і хэпі-эндам выразна прачытваюцца суровыя беларускія рэаліі. Твор успрымаецца як першая спроба асэнсавання мастацкімі сродкамі лёсаў беларускіх адраджэнцаў апошніх 20 гадоў. З Уладзімірам Някляєвым сустрэлася Валянціна Аксак.
Дзе на ўсё падзелася? Я, вера, народ, было ж. Прайшло як дождж, і прачуванні так і засталіся прачуваннямі. Паэт, які пра іх напісаў, збег за мяжу, пабеглі іншыя, і ўсе крычалі, што калі яны не збягуць, іх ці пасадзяць, ці заб'юць. А чаго вы хацелі? Каб улада, з якой вы змагаецеся і стамляецеся ў барацьбе, у санаторыі вас пасылала? Это цытата з вашага апошняга празаічнага твора «Вяртанне веры». Як узнікла ідэя гэтай аповесці?
Звычайна пра гэта кажуць неправду. Але тут я дакладна помню. 2001 год, і тады Зянон Пазняк неяк сябе паводзіў, што не зусім зразумела было. Вось прыедзе ён, будзе змагацца за прэзідэнцтва ў гэтай краіне, ці гэта проста нейкая, значыць, папярэдняя яго кампанія. А як толькі пайшоў гэты шум, што вось можа Зяно Станіславіч вернец, усе тыя верніцы, якія па сутнасці ёсць, як Беларускі народны фронт, даволі істотна стомленыя тымі гадамі, якія прамінулі, прашумелі, адразу неяк напоўніліся энергетыкай, і калі я прапанаваў на радзе сваю пісьменніку вылучыць ад сваю пісьменніку Зянона Пазняка, кандыдата ў прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, бо каго нам яшчэ вылучаць? Ну, але мне сказалі, што я трошкі, відаць, адарваўся ад рэчаіснасці. Я ўжо за мяжой быў, прыехаў за мяжы. Конечно, все это забомбили. И вот подошли до меня этой женщинки, и как раз стали казать про то, что дякую Богу, что вот вы про это сказали, некая снова их заявилась надея на нечто. Неведомо на что, але она заявилась. И вот тогда, когда они про это сказали мне, я подумал, что треба про их написать. И я пошел с неких вершев, думал, поэм написать. После узваживавшую весь материал, некий, но само по себе все выбилось в прозу.
Сирот персонажа у вашей оповести, каханая головная героя, якая была с ним на митингу для усходних могилок, але адраклась ад свайго ўдзелу ў тых падзеях і потым зрабіла кар'еру ва ўладных структурах. Аднак жа ўвесь наступны час дапамагала яму то з турмы выйсці, то пра чарговы арышт папярэджвала. Хто прататып гэтага персанажу?
Ну, ёсць закон жанра. Трэба будаваць на палярнасці сюжэт. Калі была гэта самаахвярная жанчына, то павінна была быць такая сучка трошкі.
А ў астатніх герояў ёсць прататыпы? Калі так, то хто гэтыя няеглыя, няздатныя даць блізкім простае чалавечае шчасце? Люди. люди, а однак же усёй краіне яны імкнуцца даць шчасце.
Ну той паэт, які збег прататыпа шукаць не трэба, вось ён перад вамі. Ну трэба сказаць праўду пра тое, што адбылося. Я маю на ўвазе перш за ўсё не палітычную, а чалавечую праўду. Пацярпелі паразы сотні тысяч чалавечых лёсаў. Не было ніякіх істотных перамог, асабліва ў апошні час. Гэта раз'ядала людзей. Тое, што ёсць душа, раз'ядала. Ты не можа праходзіць так. Ветрык прашумеў і назаўтра іншае надвор'е. Гэта істотная драма, і пра гэта нельга было не сказаць.
З вуснаў галоўнай гераіні Веры такія словы: амаль 20 гадоў, шэсці, мітынгі, пікеты, ні сям'і, ні дзяцей, ні хаты. Я кватэру мела, ад бацькоў засталася. Дык там то штаб, то друкарня, то сходка за сходкай. І мяне выселілі, на вуліцу выкінулі. Ва ўлады пытацца без толку, бо яна і выкінула, таму спыталася ў тых, хто на змаганне з ёй клікаў: дзе мне жыць? А ў адказ пачула: кожны нечым ахвяруе. Жыву ў нанятай сліпавушцы за вакзалам. Ды што там з кватэры, мяне з жыцця выкінулі. Жыццё выкінулі з мяне. Хто мне яго верне? Вы сапраўды лічыце, што ўсе гэтыя людзі, яны ў прынцыпе пацярпелі асабістую паразу, што гэта было ў чалавечым сэнсе бессэнсоўна?
Калі казаць жорстка, то адсутнасць перамогі ёсць параза. Калі ўжо гэта размазваць у паўтаны, паўгукі, то, канешна, чалавек можа захаваць нейкі той агеньчык з нейкага таго ж мітынга ці шэсця, той вецер, той палёт, які падняў яго некалі над будзённым. Ён можа захаваць, канешна, паскон жыцця, і асабліва жаночая душа здольна гэта захаваць. І, можа быць, яна не звяртае гэтак увагі на тое, што я завастрыў гэтай аповесці. Я маю на ўвазі вось эту канкрэтную жанчыну, хоць яна бачыць, як там усё закручвае. Ідзе на ўсё, каб выбрацца з гэтага. Але большасць, я думаю, не так ужо і наракаюць. Ну, у рэальным жыцці, не ў літаратурным жыцці, а ў рэальным, не так ужо наракаюць на тое, што сталася, бо невядома, што сталася б у іншым выпадку. Як кажуць зараз маладыя, не факт.
А ці ёсць рэакцыя, і якая на першых чытачоў вашай новай аповесці?
Рэакцыя ёсць. Так, у літаратурных адносінах то нармалёвая, што тычыцца там самой прозы, а вось што тычыцца тэмы розныя, што, маўляў, ранавата ты пра гэта можна было і трэба было на нейкай адлегласці, каб не зачапіць тых людзей. Можа быць, я не ведаю, але у мяне на далей адлегласці я не ведаю колькі. Пакуль можна было напісаць, я напісаў.
З пісьменнікам Уладзімірам Някляевым гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Да 50-годдзя Адама Глёбуса выдавецтва «Сучасны літаратар» выпусціла збор ягоных твораў, лірыку і прозу. У дыхтоўны том, які налічвае 832 старонкі, увайшлі вершы, апавяданні і казкі, якія раней выдаваліся асобнымі зборнікамі. Кніга «Конвалютус» у полі зроку крытыка Ганны Кісліцынай.
Читаючи юбилейные материалы, присвеченные 50-годию Адама Глобуса, зловила себе на думце, что для молодого поколения критиков и журналистов гэты письменник – розум, гонор и сумление нашей эпохи. И справа не у тым, який Глобус, а у тым, якая эпоха. Сегодняшний час – час, коли важно сдаваться, а не быть. А коли и быть, то паусюль. У телевизоры, у газете, радио, интернете. Сегодняшний письменник справджывая свое основание по тым, накольки сгадывается его имя у масс-мед. Ён, як вавёрка ў коле, перастаў сучыць лапкамі, і ўсё, месца занята новым сучаснікам. Увага да літаратуры трымаецца на прэзентацыях, але рэдка каму хапае трывання раскрыць кнігу пасля фуршэта з яе нагоды. Крытык яшчэ піша нешта ў дагонку, але рэцэнзія ўжо нікога не цікавіць, бо сённяшняя рэцэнзія – гэта некралогі, добрыя словы на шляху ў літаратурнае небыццё. І таму ідэя выдаць «Конвалютус» – зборнік кніг, якія выходзілі раней, уяўляецца плённ. Принамсі, як спосаб авалодаць капрызнай чытацкай увагай, двойчы ўвайсці ў адну і тую ж раку. Такі прыём знітавання ў адну вялікую кнігу ранейшых выданняў Адам Глобус выкарыстоўваў раней у сваіх тэкстах, тысячастаронкавым выбраным. Выданне, якое пабачыла свет у 2000 годзе. Новая кніга Адама Глобуса «Конвалютус» не намнога меншая па аб'ёме, хоць і вокладка і фармат адзін у адзін падобная да папярэдняй. Змест мае цалкам новы. Так што калі ў кнігарні вамі апануе эфект дзяжа інтерв'ю, ведаєте, того ранішнє видання вже давно нема у продажі. Нову книгу відкривають віршовані твори, знайомі читачу по публікаціях у нашій Ніві і виступах на літературних імпрезах. Як позначає письменник, вірші про кохання, про п'янство і смерть створалися тягом 2001-2007 года. Насуперек авторському визначенню викажу думку, що літмотивом гэтая поетична ошибка з'являється усе ж в образ Вільні – сонячне, вечорове, інтимне, мастацьке, ці потрапному авторському виразу у кожного своєї. Мороз у Вільні, день цудовний, мой сябр білоруськомовний п'є бренді, я гарбату п'ю, у ресторації шиковний, говорим тихо і тактовно, про Вільню, кожний про свою. Увайшли у конвалюту з шерої касти шерої країни, з минулогодньої книги «Касти», якую, по свідченню яє видавця Ігора Логінова, можна сміло залічати у білоруські бестселлери. Правда, тут складно визначити, що одіграло у гэтым більшу роль – кошт, кишенний формат, чорний гумор – це авторитет автора. Правда, знайшлися і критики, які обвинуватили Глобуса у тим, що у своїх казках йон усе нахлусів. Але гэта вже з розряду літературних курйозов. Відавочна, той же думці про авторську хлусню притримлюються некоторые герої сучасників. Самим провокативним проєкцією Глобуса. Перевидання сучасників – добрая нагода напомнить молодейшим читачам, що дядя Вова не такі вже й добрий, як повстає со сторонок своєї сімейної ідилії дом. Недзе посередині між домом і сучасниками знаходяться добрые люди, занатоўкі, якія выходзілі калонкай у газеце «Звязда». Усе гэтыя творы складаюцца з празаічных мініатур, якія можна чытаць запара, можна і паасобку, бо кожная з іх мае цалкам самастойны сюжэт. Класічнае беларускае апавяданне прадстаўлена ў частцы «Браслаўская стыгмата», якая выходзіла кніга ў 2001 годзе. А вось участак «Кроплі і рэч» папяровых кніжных адпаведнікаў няма. Мяне асабліва ўразіла кулінарнае эсэ «Мама малако», як па-першае раней нечытанае, па-другое стылістычна дасканалае, хоць магчыма не ўсім будзе блізкая зразумелая пісьменніцкая іронія і, па вызначэнню самога аўтара, жорсткая фактура. Вельмі цікава і актуальна з'яўляецца спроба апісаць сучаснае чалавека праз рэчы, якімі ён валодае. Мастацкімі сродкамі намацаць каардынаты постчалавека, чый вобраз настолькі хісткі і няпэўны, што патрабуе адмыслова ловаў. Цытата. «Мне трэба бадзёрая рэальнасць, а не прывіднасць ці змройнасцямі. Рэальнасць тут і цяпер, навокал і поруч, поплеч, зусім блізка. Мая рэальнасць актуалізуецца праз простыя рэчы. Нагавіцы, гадзіннікі, майткі, кніжкі, шкарпэткі, акуляры. На іх я пазначу памеры, нумары, кошты. Рэалізм? Не. Няма і ніколі не было ніякага рэалізму ў літаратуры і мастацтве». Канец цытаты. Глобус, як заўсёды, правакуе чытача. З ім можна пагаджацца альбо не пагаджацца, любіць ці не любіць. Адно я ведаю пэўна. У размове пра аблічча актуальнай беларускай культуры без яго постаці ўжо не абысціся.
Вы слухали рецензію Ганни Кісліциної на книгу Адама Глёбуса «Конвалютус», что недавно побачила свет у видавецтве «Сучасный літаратор». На хвалях Радио Свобода передача «Дом літаратора». Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Автор и твор» сустрэнемся с поэтом Василем Зуёнком. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
Трактары «Беларуса» сёння будуць збіраць у Кыргызстане. Беларусы цікаўленыя адкрыцці зборачных вытворчасцей у гэтай краіне. Пра гэта сёння ў Бішкеку падчас дзяржаўнага візіту заявіў Александр Лукашэнка. Прадстаўнікі беларускай вытворчасці тым часам занепакоеныя перспектывамі скарачэння экспарту айчынных тавараў. Прадказваюць, што Расія неўзабаве можа адмовіцца ад беларускіх тэлевізараў «Віцес». Сёння з бабруйскага ізалятару часовага ўтрымання выйшаў на волю былы кандыдат у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў палітыка Лесь Чыгір. Ён быў асуджаны за нібыта дробнае хуліганства і непадпарадкаванне міліцыі. Шэраг беларускіх банкаў спыніў выдачу валютных крэдытаў. У асноўным гэта закранула крэдыты ў далярах ЗША. 5 лічбавых прыймачоў ад Радыё Свабода яшчэ чакаюць сваіх уладальнікаў. Сёння мы паўторым вынікі нашага конкурсу грамадскіх карэспандэнтаў.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 139-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Старэйшае пакаленне пісьменнікаў часам скептычна ставіцца да інтэрнэт-літаратуры, аддаючы перавагу традыцыйным кніжным выданням. Але з цягам часу нават самыя зацятыя непрымальнікі літаратуры ў сеціве ўсё з большай сур'ёзнасцю пачынаюць адносіцца да інтэрнэт-публікацый. Сярод апошніх і паэт Васіль Зуёнак, які з надзвычайнай адказнасцю паставіўся да падрыхтоўкі ўласнай старонкі на сайце Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Спадар Васіль, мне расказаў адміністратар сайту, як здзівіў усіх Зуёнак. Прынёс цэлых 3 аб'ёмныя, але не выдадзеныя кнігі паэзіі, якія неўзабаве і з'явяцца ў інтэрнэце. Неяк вы ў адной з нашых гутарак даволі скептычна аднесліся да гэтага спалучэння. Паэзія і інтэрнэт. Сёння, наколькі я разумею, ранейшага скепсісу ў вас не засталося?
Ну, трошкі паразумнеў за гэты час, таму што жыццё падштурховае да нейкіх высноў разумнейшых. Я тады яшчэ вельмі спадзяваўся на кніжны варыянт, на кніжныя выданні. А ўсё з цягам часу мялее і мялее гэты ручаёк маіх спадзяванняў. Не сам я займаўся гэтай справай, а рабілі гэта хлопцы ў Саюзе беларускіх пісьменнікаў, Алесь Данільчык і Сыс Сяржук. Вось так я чакаю, можа быць, і будзе ў мяне такая радасць на камп'ютарным фронце.
Будзем чакаць і мы, вашы чытачы. Спадар Васіль, вы, магчыма, адзіны беларускі паэт, які атрымаў дзяржаўную прэмію за паэму. Называлася яна «Маўчанне травы». Як на вашу думку, чаму сёння жанр паэмы эпічны жанр у заняпадзе?
У новых паэтаў, хлопцаў і дзяўчат, відаць другія нейкія падыходы да паэзіі. Іх цягне не ў бок такой вялікай панарамнай атэстацыі ці што жыцця, а нейкіх такіх лёгкіх спосабаў, можа быць, больш тэхнічных. І паўтарэння, можа быць, ужо для нашай паэзіі сёння, паўтарэння тых задоў, які другія літаратуры прайшлі даўным-даўно, а мы гэта прымаем за адкрыццё. Тут яшчэ, можа быць, ёсць момант такі, што жыццёвы матэрыял у сённяшніх маладых паэтаў не такі, які ў нас быў, у нашага пакалення. Для паэмы трэба ўсё-ткі вялікі нейкі запас не толькі энергіі асабістай, але і запас таго матэрыялу, той пласт, які ты пражыў. Хаця ўжо і ў мой час, калі я пісаў, і паэма эта выходзіла цэлай кніжкай, то былі скептычныя закіды, што, можа быць, ўжо паэма аджыла сваё, цяпер чытаюць, імкненне такое хуценька прачытаць, лёгкае чціва, а тут хто это будзе чытаць цэлую кнігу? Ну, не ведаю, можа, хто і прачытаў.
Гаспадар Васілі, на мінулым тыдні дзяржава чарговым разам прадала пісьменніцкі дом творчасці «Іслач», размешчаны ў Валожынскім раёне. І, мяркуючы па тым, колькі пісьменнікаў прысутнічала на аукцыёне, яны ўжо змірыліся з гэтай стратай. Скажыце, а дзе сёння ваш дом творчасці?
Мой дом творчасці цяпер на Лысай гары. Там энергетыка на Лысай гары ўсё-ткі боска, не толькі д'ябал там правіць баль. І там я сябе адчуваю творча. Там, вот, дарэчы, паэма «Маўчанне травы» ў асноўным і пісалася на лавачцы, пры сценцы, на Лысую гару я глядзеў, выходзячы недзе гадзіну 6-5, і рабіў гэты накіды, радкі, рыфмаваў. Тут, як бы я прыжыўся, а я ўжо там гадоў 40, то я сябе адчуваю трывалым старажылам, і мне там добра жывецца, добра працуецца. Ну, недзе ў зямлі пакорпаешся трохі, пабегаеш па лесе, а ноччу раптам і нешта напішаш.
Што вас цікавіць у жыцці, акрамя літаратуры? Ці у вас дзень без верша згублены дзень?
Не, я так не лічу і ніколі не лічыў, што ні дня без радка, як адзін класік пісаў Алеша. Я пішу тады, калі само прыходзіць. Ну, бо так раптам, пасля здзіўляюся і сам. Там, дзе зямлі ёсць, хоць маленечкі кавалак, там 3-4 сотки, то заўсёды знойдзецца праца. Хоць восенню, калі ўраджай нейкі збіраеш, хоць летам, калі трэба паліваць, хоць вясной, калі трэба нешта саджаць. Ну, у мяне ў асноўным жонка гэтай справы займаецца, але пры маім прысутнасці і наглядзе, і дапамозе. Так што топчыся ўсё адно. Як устанеш раніцой, то да вечара і пратопчыся. Да я неяк у мяне больш складна выходзіць у начныя часы, вот это верша складання.
Вы начны паэт.
Так, ну, выходзіць, што так.
8 гадоў таму мы перакрочылі парог 21-га стагоддзя. Як вы лічыце, ці ўжо з'явіўся у Беларусі паэт вось гэтага новага стагоддзя? Каго б вы маглі назваць адкрыццём праекта выявленным уже у новым стагодзе, у новым тысячагоддзе.
Калі згадаць вот так уже больш конкретно, то хочется назвать, по-моему, они все-таки заявили поэты гэтыя у гэтым уже стагодзе, у 21-м. Мастак Рыгор Сітніца. Мастак цікавый, а поэт просто выдатный. Я заўсёды с захапленнем читаю его и слухаю его выступы. Цяпер радостные такие вот хвилины сустрэчы с поэзией дае Галина Дубянецкая. И у перакладах, пераклады выдатнейшие у яе, я захапленнем их читаю. И у оригинальной поэзии, ну вот, зусім недавно она у Доме литератора читала свои верши, я их вельми тепло успрынял, душевно и с добрым настроем. Ну, с прозаику она уже трошки, может быть, у конца того стагоддзя, але и в этом стагоддзе выдатно працуя Людмила Рублевская. Знов же я прочитал ей новый роман у часописи «Дзеяслов». Это фантазия, подороже некое такое нереальное, а фантастичное у минулые годы, ну, у 37-й год, скажем, у Людмилы Рублевской. А вось прочитал я роман знов же, да и некий Леонида, новый роман «Назовите сына Константином». Там такое подороже фантастичное уже у минулые стагоддзе. Знов же выкарыстаны гэтый прыём и вельми удала, вельми цікавый матэрыял. И матэрыял падаў ён так живо и здорово, як это умее рабіць Леонид Дайнека.
Дякую, спадар Василь, за ваши адказы. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфиры перадача «Дом літаратара» и сёння гость рубрики «Аўтар і твор» поэт Василь Зуёнак. И что сёння пачуюць наши слухачы у аўтарскім чытанні?
Старонки лета, якое только что промінула, осень, цяпер ідзе под сумоўка, як бы збор ураджаю. У мяне гэтый ураджай у вершах. Вершы «Лысай гары, лета 2008». У кого и какие клопоты, самопотоля, ці самодопоты? У кого и какие таланы, самодоносы, ці самообманы? У кого и какие промкненні, самоухваленне, ці самоспаленне? У кого и какие симпатии, самораспяцця, ці звелічу сватанні? У кого и какие яны, гэткай будзе и ён цаны? Не заблукай! Это по скриптум до оповедания Юрия Казакова «Никишкины тайны». Я перечитывал эту книжку оповеданий, выдатных оповеданий, выдатного письменника, и зразумел, что у него нейзи корани наши, крывицкие. Верш «Не заблукай». Бадяжий дух, ни стежек, ни следов, и только сердце на крыжи выводил, на полночи шукал свой лес и дом, а слово матчина смоленская знаходил, а слово сведчило, что это крывичи гукают кревно, прозвяки нащадка, послухай и в здивленье помолчи, чия земля тут и чие початки, и ты почу, и отгукнулся край, тобе в отповедании адмысловым, где хлоп «Сынок, не заблукай», — сказала мати белорусским словом. Я прочитал, и нібы земляка сустрев знячевку на шляхах далеких, и с привитанием тягнется рука, и в слове чую белоруса кроки. Спеваки. Слімак слімаку потиснув руку. «Здорово, слімак, где живешь и як? Живу, як и все». Грызу по крысе капустный качан и толстею, як пан. А я, братя мой, змянив имидж свой, подался у попсу и зелень трасу, так само капусту. Угу, брат, да с хрустом, да лист кожный с тваром, зовется доляром, не кепский навар, то фест, то базар, и харч годный маю, и песни спеваю. Слимак заспевал, а голос где украл, а я и не горлаю, я рот раскрываю, але не крышу, я в голос молчу. Чу, такая манера, спевая фанера, и мне б молчанне тут заховывать, бо все ж неемко подслуховывать. Да поверите тене, сегодня радость у меня, с дня того на целый год чистый стал мой огород, бураки и баклажаны, и качан наш поважаный, и турнепс, и огурки, заспевались лимаки. Два бядулі. Было два бядулі на Беларусі. Адзін аб лёсе яе бедаваў, другі з аптымізмам жыў у хаўрусі, на прасадні бяду раздаваў. Адзін у падручных пісьменніцкай музы пяць лыжак зацірки калісьці дзяліў, другі старшынёўскія лейцы тузаў, калгасам гігантам натхнёна руліў. Адзін пяром выручаў эпоху, лішыў бяду нясе на гарбе, другі нагружаў, каб усім патроху і каб найменей самому сабе. Адзін штодзённа пяць лыжак зацірки на бальшавіцкай харчэўні меў, другі на ўсе грудзі калгасныя ўшыркі геройскімі зоркамі ўладна грымеў. Адзін хаваўся за псеўданімам, другі сапраўднае прозвішча нёс. Бядулі, абеды не міма, не міма, а ўсё новы лёд праз народны лёс.
Свае новыя вершы чытаў Васіль Зуёнак. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
На заўтра ў вольнай студыі Міхась Скобла падрыхтаваў для вас яшчэ адну сустрэчу з адметнай літаратурнай гераіняй.
Публікацыя яе вершаў выклікала сенсацыю. Надта ўжо быў прывабны вобраз нязломнай жанчыны, якая загінула ў гулагу. Але міт развеяўся пад псеўданімам Леся Беларуска, пісала наша сучасніца Валянціна Коўтун.
Я вам шчыра скажу, это мои вершы. Паглядзіце на стыль. Не перакладзены ніадкуль. Это мой асабісты літаратурны помнік вот гэтым людзям. Ну чаго людзям трэба?
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!